დღეს განცემის პირველ ნაწილში მასპინძლობთ თამას ჯაფოშვილს, ის გახლავთ მშრომელთა სოციალისტური პარტიის თავმჯდომარე, ამ საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი გახლავთ 15. დილა მშვიდობის ვადნო თამას.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. მე გახლავთ მშრომელთა სოციალისტური პარტიის თავმჯდომარე თამას ჯაფოშვილი. ჩვენი საარჩევნო პროგრამა ვრცელია, მაგრამ დღეს წარმოგიდგენს ძალიან ცირე ამონაწერს ჩვენი პროგრამიდან. ვინაიდან მთლიან პროგრამის წარმოდგენა ალბათ დიდ დროს მოითხოვს. ჩვენი პირდაპირი მოთხოვნა იქნება ხელისუფლებისადმი და საერთოდ ჩვენ თუ მოვედით ხელისუფლებაში, მიწა არ უნდა გაიყიდოს უცხოელებზე. ისედაც მცირე მიწიანი სახელმწიფო ვართ და არავითარ შემთხვევაში მიწა სხვა უცხოელებზე არ უნდა გაიყიდოს. ჩვენ აუცილებლად დაგვჭირდება სოფლის რაღაც ისეთი კუთხით მიდგომა, რომ სოფელი არ დაცარიელდეს. უნდა დავეხმაროთ სოფელს, გადავარჩინოთ სოფელი და სოფლის მეურნეობა. მეურნეობა ინდონეზია ახლა რომ ძალიან ბევრი წლები დაჭირდება ამ ტემპით, რომ მიდის სოფლის მეურნეობა თავის ძველ სახეს რომ დაუბრუნდეს.
ანუ თამას, რა შეუწყობდა ამას ხელს? თქვენი წარმოდგენა რა არის?
ხელს შეუწყობდა ის, რომ ესე იგი ხალხი ისედაც სოფელში დაცარიელდა, იქ ხალხი ახალგაზრდობა საერთოდ არ არის, ყველა გარბის, თბილისში მოდის ან რაიონებში ან საზღვარგარეთ, იქ დარჩა საშუალო წლოვანების ან მოხუცებულები, მექანიზაცია არ არის, თოხი და ბარით ვერაფერს ვერ გააკეთებ, თუ მექანიზაცია არ არის. ვისაც მექანიზაცია აქვს, მისი დაქირავება ძალიან ძვირი უჯდება გლეხს და ესე იგი სრულიად ჩავარდნილია სოფლის მეურნეობა. თუმცა იმასაც ვიტყვი, რომ გადარჩენა შეიძლება, თუ სახელმწიფოს მიერ იქნება სრულად წარმოდგენილი სოფლის გადარჩენისათვის პროგრამა. არის ასეთი რამ, რომ სოფელში, რომელიც მთიან მხარეებში ცხოვრობენ, მათ პენსია გაუდიდეს, მაგრამ ვერანაირი პენსია იქ ვერ დააკავებს ხალხს, უკვე წამოსულია ფაქტიურად. რამდენიმე ოჯახი თუ იქნება ზოგიერთ სოფელში დარჩენილი, იქ აუცილებლად სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს. ჩვენ პროგრამა აქვს ძალიან ვრცელი და კარგი პროგრამა. ჯერ უნდა აშენდეს კოტეჯები სახლით, ანუ ჩვეულებრივ სახლი თავისი კომფორტული მოწყობით. იქ კინო უნდა იყოს, თეატრი უნდა იყოს, გართობა, ახალგაზრდები რომ დასაქმდნენ, და პარალელურად უნდა შეიქმნას სამუშაო ადგილები, ფერმები უნდა გაიხსნას, ყველა აბსოლუტურად მეცხოველეობის, მესაქონლეობის ზავის
ყველა გაიხსნას. რა სქვია ბატონო თამას?
უნდა აშენდეს, უნდა რა სახელმწიფო, თუ სახელმწიფოს უნდა რომ სოფელი შევინარჩუნოთ, აუცილებლად ასე უნდა გაკეთდეს. სხვანაირად იქ ხალხი არ დაბრუნდება, სახლები დანგრეულია. 200 სოფელი განადგურდა ამ 27 წლის მანძილზე, რომ იქ ძაღლის აღარ ყეფავს, არიბადებიან და იხოცებიან. აი ამ დონეზეა. და თუ ჩვენ კარგი კუთხით მიუდექით, აუცილებლად სოფელი ნელ-ნელად აიწყებს განვითარებას. თუ ხელი არ შეუწყო სახელმწიფომ ის რაც არის დარჩენილი, ისიც ბოლომდე განადგურდება. ეხლა მე წანას თქვი, რომ თუ სახელმწიფოს მიერ კეთილნება იქნება და დაეხმარება იმაში, რომ აუშენებს სახლებს, იქ ნორმალური ცხოვრება წავა, სიცოცხლე ნორმალურად წავა და პენსიის გაზრდა კი არაფერს არ მოგა, თუმცა შეიძლება რომ გაუზარდო, მაგრამ შედეგს არ მოგცემს ნამდვილად. ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის პერიოდში, რა თქმა უნდა, ყველა პარტიას აქვს პროგრამა და ჩვენც აგვაქვს. ეხლა როგორი სიტუაცია, იცი, ჩინოვნიკები და პარლამენტარები იღებენ პრემიებს, დანამატს ეძახიან, და რატომ არ შეიძლება პენსიონერებმა, რომელიც მთელი ცხოვრების მანძილი მუშაობდნენ და რომ იტყვიან თავდადებით, ხომ შეიძლება წელიწადში ორჯერ პენსიის დონეზე გაეცეთ მათ პენსიის დანამატი? ეხლა რასთანაა დაკავშირებული? პენსიონერი ბაზარში რომ ჩამოივლის, ახალი ხილი რომ შემოდის, წარმოიდგინეთ რა საცოდავობა, რომ წამლის ფულზე არ ყოფნით ის ფული და შეიძლება რომ სახელმწიფო ყოველ 6 თვეში მეასე იმტომ გავწერე რომ ზუსტად 6 თვის მანძილზე ახალი ხელი შემოდის რომ თვითონ პენსიონერმაც ისარგებლოს და ახალი წლის წინა დღეებში რომ გაიცეს მათაც დაიყენონ ახალი წელი თუ ესე ჩინონიკ შეუძლია რომ 5000 6000 10000 ხელფასი აიღოს და ფული აიღოს ხო შეიძლება პენსიონერსაც რაღაც ვარგუნოთ
კარგი, ბანოთამაც, ეს გასაგებია, მაგრამ საიდან უნდა მოვიდეს სახსრები ამისთვის?
სახსრები თუ არსებობს პრემიისათვის, რატომ არ შეიძლება?
არ უნდა მიეცეთ პრემიები.
რა თქმა უნდა, იმათაც ჩამოეჭრათ პენსია და ისა პრემია და პენსიონერებს დაემატონ. რა მოხდა ახლა? ეს მათთვის თვითონაც უნდა გამოთქვან სურვილი პარლამენტარებმა და ჩინოვნიკებმა, რომ რატომ რისთვის მაძლევ ამ პრემიას, აი დავეხმაროთ პენსიონერებს. ჩვენ გვაქვს ესა წარმოდგენილი კარგი წესდება 90-91 და 92 წლებში დაზარალებულ მიანაბრეთა საზოგადოება შექმნით რა ჩვენ პარტიამ ჩამოყალიბეთ მინისტრს ორჯერ მიმართეთ ძალიან ისეთი პროგრამა ეს ჩვენი რომ ბიუჯეტიდან თანხა არ ძგავა ჩვენ თხოვთ ხელისუფლებას რომ 5 ან 6 ბანკი შეექმნა საქართველოს მასშტაბით ძალიან ძვირი არ დაუჯდებოდა და იქიდან ამონაგებით ნენლელა კომპენსაციის სახით დაერიცხებოდა ყველა ამ დაზარალებულ მიანაბრეებს. ეს
ბანკები, ბანკებსაც სახელმწიფო ქმნის, რასაც ბრძანე?
რა თქმა უნდა, თუ ბიუჯეტიდან თანხის გაღება არ უნდათ, ბანკის შექმნა ეხლა ძვირი არ დაუჯდებათ, მაგათ 6 ბანკის შექმნა 1 მილიარდიც არ დაუჯდებათ, უფრო ნაკლები. ყველა რეგიონში რომ იყოს და იქიდან ამონაგებით ნენლელა გაისტუმრეთ. ამაზე ბევრმა გააკეთა წესდება პროგრამა რაღაც, მაგრამ ფაქტიურად ეს უფრო ყველაზე რეალურია. ყველა იზახოდა რომ ბიუჯეტიდან თანხა უნდა ამოიღოთ. ახლა თუ ბიუჯეტიდან თანხას ამოიღებ და ბიუჯეტის შესავსები იქნება, იქაც სავალალო მდგომარეობა იქნება.
ბანკის ამონაგები, რასაც თქვენ ახსენეთ, საიდან მოდის ბანოთ ამას?
ხომ არის ახლა იქ შენატანებია პროცენტურ რაოდენობას პროცენტი იღებენ. აი როგორ ჩეულებრივი ბანკები მუშაობენ, მოგება ხო აქვთ იმათ? ჩეულებრივი ბანკები იქნება ისინიც და მოგება.
და მოგებას ოღონდაც ამოგებას ანაბრების დაბრუნების საფრთხე.
რა თქმა უნდა, ანაბრებისათვის იქნება ეს გათვალისწინებული. ოღონდ სახელმწიფო მაქედან არავითარი რაღაც არ უნდა მიიღოს დივიდენდი. ეს ბანკი იმუშავებს ზუსტად მათ დაზარალებულ მიანაბრეების გასტუმრებაზე.
გვაქვს
ერთი რამ კიდევ რომ მოსახლეობა გაურკვეველია ნატოს სიტუაციაზე. ნატო გაიზარხიან. თქვენ წარმოედგინე ნატოში რომ ჩვენ ახლა საქართველოს შევიდეთ ნატოს წესდების თანახმად აფხაზებსა და ოსებზე დალაპარაკებას გზედმეტ იქნება რომ დაველაპარაკოთ რუსეთს. აუცილებლად უნდა დაველაპარაკოთ რუსეთს, ჩვენ შევქმნით რუსეთ საქართველოს ურთიერთთანამშრომლობის საზოგადოება.
კი, ეს უნდა მეთქვა, რომ ერთადერთი ანაბრების საზოგადოება არისო, ერთადერთი თქო, რომელიც თქვენს ბაზარს შექმნით. დიახ,
ძალიან. დიახ, შევქმნით რუსეთ საქართველოს ურთიერთთანამშრომლობის საზოგადოება. ეს ძირითადად შერიგების პროცესი, ჩვენ დავიწყეთ სახალხო დიპლომატიის სახით.
ვისთან შერიგებს ბანოთ ამას?
სამხრეთ ოსეთში ვიყავით, კოკოებს შევხვდით, 18 კაცი სახალხო დიპლომატია შევქმნით.
ეს როდის იყო ბანოთ ამას?
ვიდრე ომი დაიწყებოდა 8 წელს, 8-ში მადამდე შევხვდით, ძალიან კარგად მივიღეთ, ძალიან კარგად წავიდა საქმე. ჩვენ ველოდით, რომ აქეთ დავპატიჟებდით და დავიწყებდით შერიგების პროცესს და რატომღაც ისე მოხდა, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს დაემთხვა და ყველაფერი თავდაყირა დადგა. ასე რომ ეს საქმე ახლა ჩვენ გვინდა ამ საზოგადოება ჩამოვაყალიბეთ, უკვე ამ საზოგადოების სახელით გავიდეთ აფხაზეთში და ოსეთში, რომ შექმნა დასაყრდენი ძალა, უბრალო ჩვეულებრივი ხალხი, რომ დაგველაპარაკება. გვინდა შეერგება თუ არ გვინდა? მე როგორც ვიცი, ჩვენ რომ ვიყავით აუცილებლად უნდათ მათ რომ დაელაპარაკონ ჩვეულებრივ და არა ჩინოვნიკებს. ჩინოვნიკი რატომღაც
ვის უნდა ბანოთ ამას ვიზა?
უბრალოდ ჩეულებრივ ხალხს, ოჯახები აქედან განცალკევდა, ქართულ ოსური ოჯახები იყო, ქართულ აფხაზური ოჯახები იყო, დაინგრა და იქ ბევრმა გამოთქვა სურვილი რომ ჩვენ თანახმარივად შერიგება დაიწყოთ. მე როდესაც ჩვენ რესტორანში წავედით, იქ მომსახურეებს ეგონათ რომ ჩვენ ხელისუფლებისგან ვიყავით წარმოდგენილი და ტირილი დაიწყეს, ცავლი მოდიოდათ რომ უკვე დაიწყო შერიგება რაღაც დონეზე. კარგი იყო ეს, რა თქმა უნდა, პირველი მოთხოვნა.
დღეს როგორ წარმოგიდგენიათ, უნდა გავიდეთო აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში და როგორ მოახერხებთ ამას? ოკუპირებულია ეს ტერიტორიები?
ოკუპირებულიათ, მაშინაც ასე იყო, მაშინ არ იყო ესე, მაშინაც ასე იყო, რთული იყო, მაგრამ ჩვენ რომ გავედით,
ხო,
ჩვენ რომ გავედით აქედან, ჩვენ მოღალატეები გვიწოდეს და ფაქტიურად ჩვენ ისე დიდ საქმეს ვაკეთებდით, რომ ამ საქმეს ალბათ წინ არაფერი არ დაუდგება, თუ კეთილნება იქნება იქითა ხალხის ჩვეულებრივი პატიოსანი ხალხის და აქეთა ხალხის. ეხლა ვიღაცას თუ არ უნდა და შეერგება და რაღაც, უბრალო ხალხს უნდა. ეს მე ნათლა დავინახე იქ ყველა ქართველი სასახლე ოჯახი, სადაც აღარა ცხოვრობდნენ, დაკეტილი იყო და ხეები იყო და მცენარეები ამოსული და თქვა კოკოითმა, რომ ვიდრე აქ ვიქნები, მე პირველი პირი აქ ვერავინ ვერ შეადგავს ფეხს. ეხლა წარმოიდგინეთ კოკოის ისეთ რაღაცები უძახის. ეხლა თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ ეხლა გაბრაზდა თუ არ გაბრაზდა მე არ ვიცი, მაგრამ
დღეს უკვე გვაქვს ის რეალობა, რაც გვაქვს ბანო თამაზ დღევანდელზე, რომ თქვა თუ შეიძლება და რაღაცნაირად საგარეო პოლიტიკაზეც რომ გადავიდეთ.
კი, რა თქმა უნდა, აგერ მე ერთ-ერთ საკითხად მიწერია, რომ თუ ჩვენ ნატოზე უარს ვიტყვი და რუსეთთან დავილაპარაკებთ ნორმალურად, თან ცივილიზებული მეთოდებით და გინებას და რაღაც არ დავიწყებთ, იცით რომ მთელ რამდენიმე წლის მანძილზე ვაგინებდით როგორც პირველ პირს, ისე რუსეთს. ჩვენ შეიძლება დავილაპარაკოთ, როცა პუტინმა უკვე განაცხადა, რომ კურილის კუნძულებზე შეიძლება დალაპარაკება, რატომ არ შეიძლება, რომ ჩვენ დავილაპარაკოთ შემრიგებლობის ენით, რომ დავილაპარაკოთ საქართველოს განთლიანებაზე. Та митუმეტეს ნუ ძალიან ნუ მივისწრაფით ნატოში. ნატოში ისედაც არ მიგვიღებენ და ტყუილად დროს ნუ აცდენენ. რაც რო გადის, ძალიან შორდებით აფხაზებსა და ოსებს.
ეძოთ ბანო თამას გარემოებათა განსხვავება, კურილის კუნძულები ახსენეთ, კონკრეტული გარემოება არის საქართველოსთან დაკავშირებული, საქართველოს რუსეთის ურთიერთობას რაც შეეხება და აი ამ ყველაფერზე გათვალისწინებით მინდა რომ ბრძანოთ სწორედ. ნატოზე უარის თქმით რა ხდება, შემდეგ რა ხდება?
ნატო ეხლა არც ერთი დიდი სახელმწიფო არ იქნება მოსურნე, მის ირგვლივ საზღვრებში დადგეს უცხო ქვეყნის ჯარი, ან თუნდაც ნატოს ჯარი. ხა თავისთავად ცხადია, რუსეთი
ეს რუსეთის ინტერესია, საქართველოს ინტერესი რა არის?
საქართველოს ინტერესი ის არის, რომ უნდა გაერთიანდეს ძველ საზღვრებში. მე ასე მგონია, თუ მის საქართველოს ხელისუფლების ინტერესი არ შედის, მაშინ კი ბატონო.
და რო ხო, დიახ.
თუ ესე იგი ნატოში ჩვენ შევალთ, თავისთავად ცხადია, უკვე სერიოზული საზღვარი გაილება აფხაზებსა და სამხრეთ ოსეთს შორის, იქ ჩვენ მერე ვეღარ ფეხსაც ვეღარ შევდგავ და ვერ დავილაპარაკებთ. ასე რომ ჯობია რუსეთთან დავილაპარაკოთ ახალი პოლიტიკის ენით რაღაცა, მაინცდამაინც გინებას ნუ დავიწყებთ და დავიწყოთ. იქ 1,200,000 ქართველი ცხოვრობს, რომელმაც მოქალაქეობა მიიღო და ერთი რამდენიმე ასეული ათასობით ისეა წასული სამუშაოდ. ი ბევრი ქართველია იქ.
თამაზ, ის ნაწილი ნათელია თქვენი პოზიციის, სადაც როცა ბრძანებთ ნატოში, არ უნდა გავწევრიანდეთო, მაგრამ მეორე, აი შემდეგ რა ხდება იმისთვის, რა მიზანსაც თქვენ ასახელებთ, ტერიტორიული მთლიანობისთვის ნაკლებად ესეთია გასაგები ცოტა. რა მოიტანს ამას?
და ეხლა ესე იგი ნატოში, თუ ნატოში შევალთ, მათი წესდების თანახმად ჯერაც ერთ ნატოში არ მიგვიღებენ, სადაც კონფლიქტური სიტუაცია და თუ ნატოში შევალ, თავისთავად ცხადია რუსეთს ხო გავლებული ეხლა. თავისთავად ცხადია, უკვე ოფიციალურ საზღვრად აღიარებს იმას და რაში აწყობს?
და გადათქვამს შემდეგ ამას გეკითხებით.
როგორ?
გადათქვამს იმ აღიარებას, თუ აი რა მოლოდინი გაქვთ?
ყველაფერი შეიძლება, მსროდნელი, ახლა რატომ წაიღებს იმ სიტყვებს უკან პუტინი, როცა თქვა რომ ჩვენ არავისი ერთი გოჯი მიწა არ გვინდა, ჩვენ ჩვენი მიწაც ყოფნის საკმარისია. ხომ შეიძლება რომ დაელაპარაკონ, იქნებ რაღაც გამოვიდეს, რამდენიმე შეთავაზება იყო რომ პრეზიდენტს შეხვედროდნენ, რატომ არ შეიძლება რომ შეხვდნენ დაელაპარაკონ.
კეთილი,
ახლა კიდე მაქვს რამდენიმე საკითხი. ყველა სტრატეგიული ობიექტი თქვენ იცით რომ გასხვისებულია. სტრატეგიული ობიექტები ძირითადად შემოსავალი წყარო სახელმწიფოს არის სტრატეგიული ობიექტები.
რომელ ობიექტებს გულისხმობთ, იქნებ დაასახელოთ?
მე შემიძლია რაც მახსოვს, ესე იგი საავიაციო ქარხანა, ჩახშენებელი ქარხანა, ისა მანქანაჩენებელი ქარხანა, თემქის ქარხანა, ბევრი ქარხნები, რომელიც ვაგონშემკვეთებელი ქარხანა, ბევრი ქარხნები, რომელიც განადგურდა და გესები ავიღოთ, რკინიგზა ავიღოთ. ეს სტრატეგიული ობიექტებია და ესენი ყველა გასხვისებულია და თუ სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში იქნება, შემოსავალიც ექნება და თანხაც იქნება საიმისოთ, რომ ხალხი დააპუროს. მერე სოციალური სამართლიანობა უნდა აღდგეს.
ანუ თუ კი ლაპარაკობთ პოზიციაზე, რომ გასხვისებულია, რა უნდა მოხდეს შემდეგ ნაციონალიზაცია?
გამოსყიდვა უნდა მოხდეს და დაექვემდებარო სახელმწიფოს. ახლა ვისაც მიყიდა, ის თავისთავად ცხადია, ისე არ დათმობს. უნდა გამოისყიდოს და სახელმწიფომ დაექვემდებაროს ეს. თავისთავად ცხადია. ეს ვებერთელა შემოსავლის მონტანია, თითო რკინი გზაიღეთ. თემქის რომ ყველგან იყიდებოდა მაგისი ისა ნაწარმოები და ნაწარმი და აბსოლუტურად ის ჩავშენებელი რომელიც გაანადგურეს თითო ჩარხი მილიონზე მეტი ღირდა, როგორ შეიძლება და იმის განადგურება? უნდა გაიზარდოს ცირადე დიდი საწარმოები. ეხლა ცირა საწარმოებს ქნიან, იქ რაღაც 4 5 10 კაცი საქმდება, მეტი არა. უნდა დიდი საწარმოები აიგოს. ეხლა ეს საწარმოები რასთან იქნება დაკავშირებული? აუცილებლად აბრეშუმის გზას რომ მიზახიან, ჩვენ აბრეშუმის წარმოებელი ვიყავით, რა თქმა უნდა, დიდი წარმოებელი არ ვიყავით, მაგრამ რასაც ვაწარმოებთ, მაღალ ხარისხიანი იყო და ის მთლიანად მოისპო აბსოლუტურად. ჩაის წარმოება იყო, მოისპო. ღვინის წარმოებაც ხო ხედავთ, როგორ აი 3 წელია მეღვინეებს ჩაკეტილიათ ის 3 წლის ღვინოები და ვერ გააქვთ. ეხლა ჩინეთში გაიხსნა, კი ბატონო? ჩინეთში გაიხსნა, ჩინეთმა უნდა ჩაი შემოიტანო, თორსა ჩაი აგერი გვაქვს ჩვენ. და იმისი წარმოება აუცილებლად საჭირო და საწარმოები აუცილებლად უნდა აიგოს. რატომღაც მივატოვეთ და რისა ღვთისანაბარად არის ფაქტიურად მეღვინეობა. ჩვენთან იყო პირველ და მეჩაიობა იყო პირველ საფეხურზე აყვანილი. ისინი ახლა არიან, რა ვიცი, მივიწყებული ძალიან. სოფლის მეურნეობაზე წეღან თქვით და მე იმას ვიტყვი, რომ ყველაზე დიდ უმაღლეს განვითარების წერტილს მიაღწია 70-80-იან წლებში სოფლის მეურნეობა. სოფლის მეურნეობაში თუ მეგანიზაციო ცენტრი არ შეიქმნა, სადაც გლეხი მივა და დაიქირავებს, ან მივა და რაღაც მინიმალურ ფასში ისა დაამუშავებს ტერიტორიას, ეს ცენტრები საერთოდ მოისპო და აღარ არსებობს. აუცილებლად ეს ცენტრები უნდა შეიქმნას და აუცილებლად უნდა რაღაც ისეთნაირად რაღაც უნდა მიიღონ გეგმა, რომ ახლა გლეხს კი არის მექანიზაცია შემოსული, მაგრამ ისეთი ძვირიღის, რომ გლეხი იმას ვერ იყიდის ნამდვილად, ისე ჯობია სახელმწიფომ შექმნას თავისი მექანიზაცია, დააყენოს, გააქირაოს, ოღონდ ისეთ ფასებში, რომ ყველა შეეძლოს ქირაობა.
და ძალიან დიდ ტვირთს კიდებთ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ბიუჯეტს.
ეს რეალობა, ეს იყო. ეს ნამდვილად იყო
საბჭოთა კავშირი იყო მაშინ.
მერე რა საბჭოთა კავშირი, სოციალიზმი იყო და სოციალიზმი ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ არც ერთი უმშევარი არ უნდა იყოს, ყველა უნდა იყოს დასაქმებული. ჩვენ საქართველოდან 2 მილიონი ხალხია გაქცეული იმისათვის, რომ სამუშაო ეძებონ საზღვარ გარეთ და ოჯახი შეინახონ იქიდან. ახლა ჩვენთან გახსოვთ, ყველაზე დაქსაქსული ერი იყო ქართველი ერი. იმ დროისათვის გასული იყო ყველაზე ნაკლები ქართველი ერი. ეხლა ყველაზე მეტი დაქსაქსული ერი ალბათ ჩვენ ვართ. 2 მილიონი ადამიანია გასული და იქიდან მომსვლელი საქართველოში 30% არ არის.
ორი წუთი დაგვრჩება ნოთამას და თუ რაღაც
კი ბატონო,
ვთქვით რომ მნიშვნელოვანია, რომ თქვა.
არა, მნიშვნელოვანია თია რომ.
ხო, არა, უბრალოდ.
მეგობრებო, ამ ხანაგებო და რადიოსმენელებო, ჩვენ და შრომელთა სოციალისტური პარტია არჩევნებში მონაწილეობას ვღებულობთ ნომერი 15-ით. ხმა მოგვეცით, აუცილებლად არ გაგაცბილებთ და იმ ყველაფერს, რაც ახლა მე ჩამოთვალე, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად ჯერ იქნება აი ეს დაზარალებული ბიანაბრების ბანკების შექმნა და მათი კომპენსაცია ყოველთვიურად რომ დაერიცხოთ, იქნება სოფლის მეურნეობის აღორძინება და სოციალური სამართლიანობის აღდგენა. არ იქნება მილიარდელი მილიონერი და ღარიბი და ღატაკი. ყველას უნდა ჰქონდეს საშუალება მინიმალური ცხოვრების, რომ ვიღაცაზე არ იყოს დამოკიდებული, გარეთ ქუჩაში არ ეძინოს ბინდა რო გამოაგდეს. რა თქმა უნდა, ამაზე დიდი ყურადღება დასათმობი და შემდგომისათვის ამას დიდ ყურადღებასაც დაუთმობთ. თუ ვიტყვით იმას, რომ ჩვენ ეს ძალიან დიდი ტვირთი ავიკიდეთ, როგორც თქვენ თქვით, ძალიან ძნელია.
თქვენ არა ბიუჯეტს თქვით.
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შესრულებადია, არც ერთი არ არის შეუსრულებელი. ახლა პენსიონერები რომ უნდა სათანადოდ ცხოვრობდნენ, თავისთავად ხადია და ვიღაცას ხელებში არ უნდა შეყურებდნენ, რომ სახელმწიფო მიიტაცა, რა ნამიშვნელობა, რომელმა სახელმწიფომ ანაბრები, რომელიც თვითონ აი რაღაც კაპიკებით აგროვებდნენ, რომ სამკვდრო სასიცოცხლო ფული ჰქონდათ გადადებულა, იმის მოპარვა როგორ შეიძლება? ჯერ ისინი პასუხებაში უნდა მიეცნენ და აუცილებლად ჩვენი გეგმით უნდა ნენელა გავისტუმროთ ისინი.
დიდი მადლობა, თამაზ ჯაფოშვილი გახლდათ, ეს მშრომელთა სოციალისტური პარტიის ნომრით 15 საარჩევნო სუბიექტის თავმჯდომარე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.